Det er i aften, at vi her på Radio 100 afholder vores anden Comedy Night, og der skal nok være flere under opsejling. Oh, ja. Det tror jeg godt, jeg kan love allerede nu.
Det tror jeg også.
Og en af de komikere, der optræder til Comedy Night i aften, det er stand-up-komiker Peter Werner. Godmorgen, Peter.
Godmorgen.
Godmorgen, og tak fordi du ville komme og besøge os i studiet her til morgen.
Ja, selv tak fordi jeg måtte komme. Vi skal prøve at lyde friskere end jeg.
Vi skal måske lige sige, at, fire sekunder inden vi gik på, der bundede Peter Werner lige det sidste af sin kaffe. Og du har været her i sammenlagt 3 minutter. Du har drukket en kop kaffe allerede.
Ja, det er virkelig god kaffe, jeg har. Og så er det virkelig nødvendigt lige nu.
Har det været en, hård weekend, Peter, eller du bare presset over at komme tidligere?
Nej, jeg har bare presset over at stå tidligere op.
Nej. Altså, klokken er 7 minutter over 8. Altså,
det er også tidligt.
Hvornår står man typisk op som stand-up-komiker?
11. Så er jeg også ude af fjerne. Altså, 11, ja. Men så bliver det også en god dag, hvis jeg står klokken 11.
Så er du så også vågen til klokken 4 om natten, eller hvad?
Nej, det er jeg heller ikke. Jeg sover bare. Jeg ligger i sengen.
Sov i hjertet.
Det skal jo ikke noget.
Ja. Men måske er det også lidt, fordi det er mit indtryk i hvert fald, det er jo også det der med, at man skal være klar til om aftenen, ikke? Altså, man skal pike på et andet tidspunkt end, end andre mennesker, der går på arbejde, ikke?
Det er jo der, hvor alle andre slapper af, det der, vi skal være allermest på. Så ja. Jeg ser mig selv som skildpadde nu, der bare venter. Det slapper jeg af op til.
Skildpadde?
Ja, så jeg får en skildpadde i radioen, og det mærker jeg mig, det giver mening for mig. Det slapper jeg af. The turtle wins the race.
Hvornår begynder du typisk at forberede dig?
Lang tid inden, har jeg lyst til at sige.
Hvad? Og hvad er det ærlige svar?
En 10 minutter inden, sådan. Måske, når jeg kommer, så går jeg i panik. Og så begynder jeg at tænke virkelig hårdt over, hvad der nu skal ske.
Peter Werner er med os hele den her time. Der er også mere god musik. Her er det Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stormand. Jeg er Jylland, Bøl og Brændevin. Stormand fra Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg. Jeg er i morgen på Radio 100, hvor vi her til morgen har besøg af stand-up-komiker Peter Werner. Og vi havde jo talt en lille smule om det der med at komme sent op om morgenen. Du står op kl. 11. En del af det er måske også, Peter, dag. Fordi du du gamer.
Ja, det kunne sagtens have skyld i det. Rigtig tit, faktisk.
Det er noget, man kan bruge mange aftentimer på også.
Jamen, jeg følger dig på Instagram, Peter, og det er et par dage siden, måske en uge siden efterhånden, at jeg kunne se, at du lagde en story op, hvor at man nu efterhånden kan kalde dig Elden Lord.
Ja, tak, og det skal man.
Og det er jo, fordi du har gennemført det spil, der hedder Elden Ring.
Det har jeg.
Et spil, altså det er minimum 100 timer.
Større bedriften, det mener jeg. Det var så sindssygt. Det var klokken 4 om natten, jeg lavede den post, og jeg var så stolt.
Hvor mange timer har du brugt på det?
Altså, jeg har ingen idé. Nej, noget tænker jeg ikke over. Jeg kender mange, der spiller WoW, der sådan samler deres gaming-timer. Lad være med det, er du dum? Altså, det er der ingen grund til. Så der flex for andre.
WoW er World of Warcraft, Anna.
Ja, tak. Jamen, det er med på. Jeg er mere tvivl om det der med Elden.
Tak for mansplanen derovre.
Ja.
Er du med, Anna?
Hvad? Det der med...
jeg vidste det.
Jeg vil gerne vide, hvad det er, du er blevet lord i. Altså, hvad gør det ud på, det spil?
Det er svært at forklare, hvad det går ud på det spil, for det ved jeg ikke. Den historie er helt væk. Der er en ring, der er gået i stykker, og alle er skidesure, og der er monster alle steder. Og så skal du samle ringen, og så bliver du Elden Lord jo. Så er du en chef.
Okay.
Jeg synes også, du tiltalte mig heller ikke det.
Elden Nej, Lord, undskyld. Du må undskylde mig, ja, Elden Lord. Men jeg forstår, altså Jakob, du fortalte mig nemlig også i sidste uge, at du nogle gange kan bruge en hel weekend på at sidde og spille brætspil med dine venner.
Ja.
Ja, det er mærkeligt.
Og det synes du er mærkeligt.
Men det er sådan noget mere at...
Men det der med mænd og spil, altså jeg synes, det kan være...
Det er fordi, det er en beskæftigelse, hvor vi kan være sammen i rigtig lang tid, uden rigtigt at tale sammen.
Ja, no. Vi snakker bare om spillet. Det er
ja, vi snakker bare om spillet. Vi er der bare. Mm. Nu er det bare os og spillet.
Sidder jeg så ja, og...
Vi behøver sikkert...
Nej, jeg kommunikerer ellers. Men når du så online-gamer, Peter, sidder du så og taler med
jeg
andre?
Jeg gamer næsten aldrig online.
Nej, det er bare dig selv.
Jeg bruger mere gaming som en bog eller en god film, tror jeg.
Ja, så du taler ikke med andre imens? Fordi det er der også mange, der gør.
Jeg har en makker, jeg gamer noget Battlefield med. Okay. Fordi han bor i Jylland, jeg bor i København, så kan vi sidde og pone noobs og catch up.
Ja.
Så det er sådan en måde at være mere sammen, end vi er.
Ja, okay.
Er der en fru Peter Werner? Eller har du en kæreste?
Ja. Jeg blev helt forvirret. Mig selv. Jeg blev helt forvirret.
Men jeg kan godt mærke på det. Nej, er du ikke det? Så når du har gennemført Elden Ring og brugt over 100 timer på det, lad os sige det, ja, det og nu er Elden Lord.
Hvordan det er altså irriteret, at vi siger det, fordi jeg altid fortæller folk, at jeg har rygende travlt. Nu ved alle folk, nej.
Nu skulle det være med at lægge det på Instagram, Peter. Du har gennemført det spil med over 100 timer.
Jeg var så stolt i momentet.
Vi har besøg her til morgen i studiet af stand-up-komiker Peter Werner. Senere, Peter, der skal vi tale om dating, fordi jeg ved, du har et lidt anstrengt forhold til det. Mm. Men den tager vi, senere. Allerførst så skal vi have din overvurderede og undervurderede. Det er jo en lille ting, vi laver hver morgen her, når klokken nærmer sig 8:30. Og du har taget to ting med. Og hvad, vi skal starte med den undervurderede, siger du?
Den er overvurderet.
Den er overvurderet?
Ja. Jamen, holdninger, synes jeg er overvurderet i dag. Folks holdninger. Det er, nu sad jeg og swipede i går, at folk de har holdninger til alt. Det er sociale medier, alle skal høre sig. Folk, der ikke ved en skid om noget, flat over skal... Hvorfor skal jeg så sidde i panel med en, der tror, jorden er flad? Hvorfor kan jeg ikke se i panel med en filosof og en psykolog og en videnskabsmand snakker om et eller andet spændende emne?
Jamen, det er jo fordi, at livets store spørgsmål i øjeblikket skal klares på 150 tegn.
Alle mennesker skal ud med det. Jeg så en anmeldelse til Batman, så er der Svend fra et eller andet Brøndshøj, der skriver, jeg har ikke set den. Så gå hjem! Altså, hvorfor? Det er jo bare, det er jo lige meget så. Hvorfor er du med i kommentarfeltet? Jeg mener det. Jeg synes, kraftedeme det er helt væk. Det er helt væk. Og jeg kan huske nu igen, rest in peace, Sidney Lee og alt det. Men jeg kan huske engang, de spurgte ham ind til Peter Madsen-sagen. Det er et ret viralt klip, hvor han også var sådan, altså... Han vidste slet ikke, det var sket. Så han sidder og googler det i interviewet. Han er jo pisse sjov, det kunne lige så godt have været mig. Men det er det der med, lad være med at spørge kendte om ting hele tiden, også i paneler. Det at være kendt er jo ikke noget... Mads B, han lavede Gokkesok for Paradise. Hvorfor skal han lige pludselig ind og sidde og snakke politik eller en pis? Men jeg synes, det er irriterende, at vi ikke finder nogle kedelige mennesker, der arbejder med det. Altså, det er hele tiden almene fucking danskere, der kommer ind og siger et eller andet ligegyldigt lort. Jeg har også blevet spurgt om ting i radioen, hvor jeg tænkte, det ved jeg da ikke, jeg er komiker, jeg er uddannet konstabel, jeg ved ikke en skid. Jeg skal ikke til stilling til det her. Nogen, der spurgte mig, om der manglede flere kvinder i forsvaret, det siger, det ved jeg ikke, har du nogle tal, gør du det? Det ved jeg da ikke, det har jeg da ikke lige undersøgt i dag. Altså, jeg har siddet og set YouTube-videoer, mens jeg sad på lokum, det er det eneste. Ja, jeg synes, folks holdninger, folk behøver ikke at have en holdning. Du kan godt bare lukke røven. Du skal lukke røven. Eller nogle gange. Hvis du ikke ved noget, så bare sige, jeg ved ikke noget. Eller hvad med at sige det, Svend?
Det er okay at sige, det ved jeg ikke noget om.
Ja, og så lyt til nogen, der ved det, og så lære lidt. I stedet for, at vi alle sammen... Jeg ved ikke, hvad det er for en samfund med Svend Brinkmann, der skal fortælle os alt. Han siger jo bare ting på en klog måde. Det er det, han siger lange ord og sådan noget. Find nu nogle fucking andre mennesker. Der var et panel, hvor de spurgte, hvem skal vi spørge? Lad os spørge Twerk Queen Louise. Igen, ikke noget ondt mod hende, men hør hendes navn. Hun er ikke god til politik. Hun er god til twerk. Så ring til hende, hvis vi skal ryste vores røv. I stedet for... Ja.
Ja, jeg kan se hvor du vil hen, ikke?
Ja,
det eneste...
ja.
Det eneste, vi beder dig om at have en holdning til her til morgen, det er jo altså overvurderet og undervurderet.
Ja.
Og det er man jo også, kan man jo høre fremragende til som komiker.
Dejligt, du har en holdning til folk, der har en holdning.
Ja, stop med at have holdninger. Og stop med at have en holdning.
Præcis.
Og så er der sådan noget med at stemme. Jeg har stemt blankt. Er det okay? Mener I, det er okay at stemme blankt?
Selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Er det okay at blive hjemme og ikke stemme?
Nej, det er mærkeligt.
Det er jo også en aktiv... Jeg har jo aktivt valgt at blive hjemme før, hvor jeg tænkte, jeg ville stemme blank. Hvorfor skal jeg gå derned for at sige... Det er at komme til en fest og sige, hey, jeg skal ikke med i dag, og så tage hjem igen. Hvorfor skal de sidde og tælle stemmer og være så... Nå, der er en mere, der ikke gider at være med. Det er jo lige meget. Så det er jo bare hurtigere.
Ja, hurtigere at blive hjemme.
Ja, det er det samme som at stemme blank for helvede.
Skal vi lige have en hurtig undervurderet også?
Mars-is.
Mars-is?
Ja.
Okay, ja.
Ja.
Det har jeg ikke en holdning til. Jeg kender den ikke.
Marsbaren er ikke... Nej, det er det!
Jo!
Det er lige det.
Kan du ikke en Mars...
Det er der ikke nogen, der gør.
Det er jo bare en Marsbar, der er frosset. Jeg kender
Nej,
den godt.
Nej, det er nemlig
jeg
ikke.
Jeg synes, de er vildt gode.
Det er nemlig ikke bare en Marsbar. De er helt anderledes.
Ja.
Snickers er bedre bar, men Mars is er bedre. Det er nemlig ikke bare en frossen Mars.
Nej.
Det ville også være en lorteis. Det var sådan virkelig hård... Virkelig... En Snickers is, ja, det er bare en mega hård Snickers, jeg har lagt i fryseren.
Jeg glæder mig, Peter Werner, til at høre din holdning om lidt til dating. Godmorgen, Peter.
Morgen.
Vi har jo talt lidt her til morgen omkring holdning, og det er meget af programmet handlet om i den her time. Og også din holdning til folk, der har holdninger.
Ja.
Og folk, der har for mange holdninger.
De skal de ikke.
Men en af tingene, man skal have som stand-up-komiker, det er jo netop holdninger.
Ja, det kan man jo sige. Men så skal det også være noget, man har tænkt over.
Ja.
Altså en... Det skal ikke, behøver ikke altid være en stor politisk holdning. Det kommer også an på en god joke. Ja, selvfølgelig skal man have holdninger, det er rigtigt nok. Men jeg synes stadig, folk, der har for mange holdninger til ting, de ikke burde, er irriterende. Ikke at jeg skal stå og diktere, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg ved ikke noget om skid.
Men
derfor lukker jeg også røven.
Men så mener du, altså man skal holde sig til de ting, man ved noget om. Og en af de ting, som...
Ja, ellers så skal man være spørgende.
Ja.
Du skal ikke komme ud og konstatere og lave et helt panel af Ja, retards, der skal fucking løse alle vores problemer. For det bliver ikke løst af reality-stjerner og sports, håndbold, sportskommentator. Det gør det ikke.
Måske er en af de dilemmaer, du kan løse for os her til morgen, som du måske ved noget om, det er, det er dating.
Ja, det har jeg prøvet.
Fordi nu har vi også set lidt af dit stand-up-materiale, og jeg kan fornemme, at du har en lidt anstrengt forhold til det at date.
Ja, mest fordi jeg har en kæreste nu. Så det er lidt svært at balancere.
Ja. Hun har et anstrengt forhold.
Ja, ja, det er pisse stressen. Det er ret stressen. Hun bliver skidesure. Kan du så komme hjem?
Men, så,
jeg sidder og hygger mig.
Hvordan har du haft det altså tidligere, da du var ude på datingmarkedet?
Ja, men i starten der var det jo sjovt, da jeg blev single igen for noget tid siden. Men man bliver bare træt. Man bliver træt. Det er den samme pistumrum hele tiden. At være, ja, jeg synes, det er hårdt at date. Sidde og lytte på det samme lort og sådan noget. Det er jo ikke spændende. Det er jo overfladisk, det hele. Ja, det er ikke, fordi det, jeg sidder og siger til damerne, er pisse spændende selv, jo. Det er de samme flosker. Og til sidst så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, hvis vi ikke boller på første date, så boller vi aldrig. Så var det ikke mindst til det. Sådan var det til sidst, men der har jeg også været lang tid. Jo! Det var min holdning. Det var, jeg var så træt, så man tænkte, jeg får hende med hjem, og ellers så går jeg. Prøver til sidst, der var et værtshus lige ved siden, hvor jeg boede, så gik vi ud bagefter, og så var hun sådan, hvor bor du henne? Og så pegede jeg lige over vejen, og så var hun sådan, ej. Så kunne hun jo godt se, det var klamt. Hvorfor har du taget et værtshus lige ved siden? Og så stod jeg bare og smilte sådan, ja, det ser ikke godt ud, det kan jeg godt se. Nå ja, men heldigvis har jeg ikke langt herhjemme. Men det kunne være smart, så tænkte jeg, så kunne vi lige. Så jeg tror bare, ja, det er bare det. Gad ikke mere.
Mm.
Og så tænkte jeg, nå, nu finder jeg nok ikke noget bedre, og nu er jeg et forhold. Og der er så mange romantiske ting, jeg kunne have sagt, der er meget mere romantisk.
Ja, måske er det lidt det, der sker i hele det der dating-koncept. Det er, på et tidspunkt, så giver man bare op, og så tænker man, så må det være det her. Jeg overgår ikke at gå ud igen.
Ja, jeg kan ikke holde til det mere. Nu er jeg her, nu bliver vi bare, nu dater vi to bare for evigt.
Og så ligesom lidt et spil poker, ikke? Jeg står på de her...
Ja, hole. Show me.
Jeg tror ikke, der kommer et flush.
Nej.
Men det sjove var, det var først, min kæreste mødte jeg jo ikke på Tinder, så det var sådan helt organisk, naturligt organisk. Ja. Og så det var ligesom, man var ude af det der lort.
Så det er dejligt, at I ikke skulle tilbage på det marked. Vi har et sidste spørgsmål til dig, Peter Werner. Det
ved jeg ikke, det
Vi har et sidste spørgsmål, og det får du her efter Pink og Willow St. Charles med Cover Me in Sunshine. I've been dreaming. Vi har besøg her til morgen i studiet af stand-up-komiker Peter Werner.
Min yndlingssang.
Jeg elsker Pink. Altså, ja, nu skal vi ikke sige noget
dårligt. Nej, det gør jeg ikke. Det var ikke ironisk. Det lød sådan.
Nå, ja, det lød ironisk, men det er
det. Det gør alt, hvad jeg siger. Mm-hmm.
Vi skal tale lidt om i aften, Peter, fordi du skal jo på scenen i aften til vores Comedy Night på Comedy Zoo. Det skal vi alle sammen. Vi skal alle sammen på scenen. Og noget, som jeg ved fra stand-up-branchen, det er, at der er mange, der har en eller anden form for lille mærkelig ting, man gør, inden man skal optræde. Er du også en af de her typer? Har du ritualer, inden du går på scenen?
Ja, det har jeg. Jeg har nogle mundtvister. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick denne svær om morgenen? Alt sådan noget der. Det bliver jeg nødt til at gøre. Ellers så kan jeg ikke tale, tror jeg.
At det...
Så ved jeg ikke, om jeg kan snakke.
Nå, så det er ikke engang for at varme din stemme op?
Nej, jeg skal bare være sikker på, at jeg kan tale. Ja. For jeg skal op og lave stand-up. Så jeg tænker bare, hvis jeg er stum nu, så skal vi bare gerne vide det.
Jeg vil sige, det virker ikke til at være et problem for dig her til morgen.
Nej, men det er det jo aldrig, fordi jeg laver min mundsvist.
Og det er derfor?
Ja, det er lige præcis. Ellers så kunne jeg nok ikke. Jeg har en dårlig mimer, tænker jeg. Så jeg vil gå i panik på scenen, hvis jeg bare skulle i gang med at knokle op. Ja, så det er faktisk det eneste. Ellers så skal jeg være hjernelam, inden jeg går på scenen. Det er mærkeligt sprogvalg.
Ja.
Jeg skal være tom i hovedet. Være til stede og endnu ud. Så jeg plejer bare at stå og kigge på trappen og på mønstret og tænke, hvordan er den lavet?
Mm.
Og så lige så siger de mit navn, og så går jeg ind, og så er det frisk det hele, friske erindringer.
Altså, fordi der er jo mange, der ville tænke sådan noget med at gennemgå sit materiale måske.
Jamen, det har jeg jo gjort tidligt på dagen, hvor jeg har siddet på en café og arbejdet, så det har jeg gjort. Om aftenen, der skal jeg vide, at jeg kan det. Og det skal, jeg går jo meget op i, at stand-up skal lyde. Det er ligesom tryl, men man vil gerne snydes til at tro, at vi finder på det på scenen. Du sagde engang meget fint, at når stand-up er bedst, så ser det nemmest ud.
Ja.
Så sidder alle og tænker, det tror jeg godt, jeg kunne. Men det er jo fordi, vi virkelig ved, hvor vi skal hen, og vi kan sige det på en naturlig måde. Og ja, så stand-up må ikke lyde skrevet. Det er noget af det værste, jeg ved.
Ja, jamen, det er jeg meget enig i. Og det kan man nemlig få det til, hvis det der med, at man lægger det fuldstændig...
Ja, jeg bare smider det væk, og så kommer det jo bare til min mund, når jeg så skal bruge det.
Ja.
Nogle gange.
Jeg tror, hvem var det? Det er jo ligesom at gå til eksamen, ikke? At nogle gange så er der også dem, der siger, hvis du skal til eksamen, så læg det om aftenen, og lad være med at tænke på det.
Bare gå i seng. og så stå op, og så bare tage dig hen uden at tærpe det igen.
Ja.
Du har tærpet det.
Du har tærpet det.
Det andet, det forvirrer bare mere, end det gavner og gør dig mere nervøs.
Så du har ikke brug for, at jeg gør noget for dig i aften inden showet? Altså sådan, henter cola til dig eller noget?
Jo, det må du gerne, men det er bare sådan, fordi det er hyggeligt.
Ja, okay.
Det er jo ikke et krav.
Det er bare, fordi han kan få dig til det.
Ja, præcis, bare fordi. Ja, jeg er elden lort, men altså, du skal bare... Ja. Jeg skal bare være til stede, og det gør jeg ved at være tom i hovedet.
Vi glæder os til at se dig i aften, Peter, og tusind tak for besøget her til morgen.
Ja, tak
for
at du komme.
Vi skal bare så lyde lidt klar. Vi skal i gang med en hvem eller hvad quiz.
Woohoo! Det er jo vores... ja tak, Oliver Hammer igen på sin forsvarsløse blok med en fjernbetjening. Og Jakob står og ryster med sin vådserviet i essen. Det er jeres bosserlyd i dag. Det er mig, der er quizmaster. Det vil sige, at jeg har forberedt 4 ledetråde til jer. Og I skal ud fra de ledetråde gætte, hvem eller hvad jeg er. Det eneste, jeg ved på forhånd, er, at jeg har været aktuel af den ene eller anden årsag i løbet af de seneste 24 timer. Er I klar til den første ledetråd?
Ja.
Ja, tak.
Der var ikke rigtig nogen, der kendte mig for et par år siden. Jakob bosser sig ind.
Er det corona? Virus?
Nej. Coronavirus. Oliver bosser sig ind.
Er du Joachim Mæhle?
Nej, men også et fremragende bud i sportens verden der. I får lige en ledetråd mere. Min seneste beslutning har delt vandene, lidt ligesom Moses gjorde.
Og der var ikke nogen, der kendte dig for et par år siden, fordi jeg ville have sagt Dan Jørgensen, men...
Og se et godt bud.
Anna, nu trækker jeg det tilbage igen.
Oliver bosser sig for sent. Nej. I får lige en mere. Jeg er pt. Arbejdsløs, men jeg håber sådan at få en kontraktansættelse på en 4 års tid.
Du er en eller anden politiker. Aha. Og vi er derhen af. Jeg kan mærke det.
Oliver, har du den nu, Oliver?
Måske.
Ja.
Jeg har et bud i hvert fald.
Ja.
Er du Isabella Arndt?
Det er et godt bud. Det er jeg nemlig. Oh. Jeg er lyst til at sige, et af de 10 bud, du har. Jeg er nemlig Isabella Arndt. Og hvorfor er jeg Isabella Arndt?
Jamen fordi, at Isabella Arndt har meldt sig ind i De Konservative jo.
Og hvor var hun før?
Hun var hos Kristendemokraterne.
Ja.
Er det en eller anden quiz, det her, eller hvad? Ja, det er faktisk. Så kan jeg have en paratviden. Hvor var hun før? Hvor gammel er hun? Hvor bruger hun hende?
Ja. Quizzen fortsætter, efter du har vundet, ja. Oliver.
Lige præcis. Ej, det er flot. Jeg er Isabella Arndt. Tidligere formand for Kristendemokraterne fik gennembruddet tilbage i valgkampen 2019, hvor hun måtte gå ind og afløse Stig Grenov, der simpelthen brød sammen midt under valgkampen med noget stress. Så lige pludselig røg hun ind fra højre og endte med at blive formand og det hele. Der har været nogle gnidninger i Kristendemokraterne i løbet af det seneste års tid, må man forstå på Isabella Arndt, da hun for en måneds tid siden meldte sig ud og sagde, jeg gider ikke det her mere. Og siden så gjorde hun det ret klart, at hun ikke var færdig med politik. Altså hun sagde, jeg har stadigvæk en masse at kæmpe for, hvor hun lidt indirekte sagde, hyr mig, en eller anden, hyr mig.
Ja, der skal bare være nogle vælgere.
Ja, til rådighed lige præcis. Og så var det altså De Konservative, hun nu har meldt sig ind i og stillet op til folketingsvalget. Det har skabt lidt dårlig stemning hos Kristendemokraterne, at Isabella Arndt har taget den her beslutning. Stig Grenov, tidligere formand, som hun afløste, var i går ude at sige, at det simpelthen lugter utrolig meget af levebrødspolitikere, det her. Og han synes, det er dårlig stil.
Så Stig Grenov.
Og han synes faktisk, at det måske siger alt om, at hun ikke rigtig passede ind i Kristendemokraterne. At hun nu skifter til de konservative på den måde.
Skal det?
Jamen det var meget hårde beskyldninger, de var ude med i går fra Kristendemokraterne.
Var det fra Kristendemokraterne? Ja. Hvad med alt det der med at vende den anden kendt til?
Og tilgivelse og alt muligt.
Elsk din næste og alt muligt.
Ja, det var der ikke så meget.
Og det er ikke en del af partiprogrammet,
tilsyneladende. I hvert fald ikke i går, og ikke baggrund af Isabella Arndts beslutning.
Der er breaking news her i morgen på Radio 100. Vi har en... det er fuldstændig vanvittigt, det her, Anne. Der er tilsyneladende en minister, der er kommet med en indrømmelse.
Ja. Jamen, det er ikke så tit, at det sker, at vores minister ser indad og siger, ja, det var sgu noget værre lort, vi fik lavet der. Men det er tilfældet i dag, hvor man kan læse et interview med vores sundhedsminister, Magnus Heunicke. Og det, han er ude at erkende, det er noget, som vi måske godt vidste i forvejen bevares, men lad ham nu alligevel få den. Nemlig, at vi simpelthen ikke var godt nok forberedt, da coronaen ramte os tilbage i 2020. Ja,
det kræver da bare, at man ser et hvilket som helst pressemøde med Magnus Heunicke, for man er bekræftet i, at han ikke var forberedt. Ja, det er som om, man ikke lige vidste, hvad det handlede om jo hele tiden. Jo. Så er der jo corona.
Pressemøde. Han kommer med den her indrømmelse, som det faktisk er, på baggrund af, at statsrevisorerne, det er Folketingets vagthund, som har til opgave at kontrollere, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge ordentligt. De har været ude at sige, prøv at høre jer, sundhedsministeriet, regioner, kan I lige komme her? Vi har kigget på det. I var ikke dygtige nok dengang. I var slet ikke forberedt på, at den her pandemi ramte. Sygehusvæsenet var dårligt forberedt. Der var ikke værnemidler nok, og det er jo regionerne, der står for at drive sygehusene, så de har altså også fået en røffel. Der var dog én region, der havde forberedt sig delvist, som det hedder. En eneste region havde gjort det. Og jeg kigger på dig, Oliver.
Er det Nordjylland?
Det var Nordjylland.
Sådan!
Nordjylland havde åbenbart delvist taget højde for en global pandemi i deres beredskabsplaner. Ja. Men det ændrer jo ikke ved det, som vi alle sammen vist godt kan huske, nemlig at der simpelthen ikke var blandt andet værnemidler nok, dengang coronaen ramte tilbage i 2020. Det vil sige, håndsprit var jo lige pludselig en meget eftertragtet vare og blev solgt til overpriser på DPA. Sådan noget som mundbind i starten var også meget, meget sjældne herhjemme, fordi vi simpelthen ikke havde nok af dem. Statsrevisorerne de finder det meget utilfredsstillende, at ingen af de fem regioner, undtagens Nordjylland, sådan rigtig havde planlagt, hvordan de ville forsikre den her forsyning af værnemidler. Og det er det, Magnus Heunicke altså ude at sige, jamen det ved vi, kan godt se det. Vi kan godt se det, vi var ikke forberedt. Det gode er så, fordi det gode, der kommer altid noget godt, når det er Magnus Heunicke, det er, at vi nu er bedre forberedt til næste gang.
Ej, der skal ikke være ikke næste gang.
Jamen, man kan ikke.
Nu kommer det. Har du ikke set alle de virus?
Hvad med at sætte med sådan en smil på læben, når du siger, nu kommer det? Bare fordi du er forberedt på det. Altså, du er flyttet ud på landet og har et lager fyldt med minestronesuppe, og hvad ved jeg?
En sikkerhedskælder og lavet et hønsehus, så du kan være selvforsynende med.
Jamen, altså, du ved, det var jo det, som staten burde have gjort, jo.
Så jamen, det er rigtigt.
Så jeg opererer jo bare
en lille smule, ligesom staten. Taskforce.
Ja. Men altså, fordi jeg vil da sige, der har der været advarsler nok undervejs.
Jo.
I forhold til, at der kunne komme sådan en pandemi. Hvis man kigger tilbage i historien, så er det jo, altså historisk set, så er det meget, meget, meget sandsynligt, at det kommer på et eller andet tidspunkt.
Du er så tæt på at sige, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg?
Så skal vi lige en tur, Anne, hjem hos dig. Eller måske hjem hos dig, i hvert fald ud med dig i weekenden.
Kom med ud med mig, venner.
Ja, du har været ude for din comfort zone.
Ja. Jeg har haft det, der kaldes en arbejdsweekend hjemme i vores lille rækkehus. Det er jo sådan, at jeg har købt rækkehus sammen med min kæreste. Vi er rigtig glade for det. Det
ja,
er
tak.
Vi altså.
Ja, tak.
Men det er sådan, når man har et rækkehus, så er der noget arbejde, der skal gøres. Og nogle gange, så skal man også i sin bil køre en tur på genbrugspladsen. Og det er sådan, at jeg er den eneste i mit parforhold, der ejer et kørekort. Så det er mig, der tager vores lille Citroën C1'er og kører den en tur på genbrugspladsen. Og det må jeg sige, hver eneste gang, når jeg læser bilen med, hvad der nu er af pap og flamingo og gamle glasplader fra rammer, der skal smides ud, så frygter jeg en lille smule at købe på den genbrugsplads, fordi det er uden for min komfortzone. Det er ikke mit naturlige habitat at være på en genbrugsplads en lørdag formiddag. Og jeg må sige det sådan her, jeg har det som om folk, de kigger.
Det gør de da også.
Jeg bryder mig ikke om det. Så kommer jeg kørende der i min sæder og prøver at finde ud af, hvor de åndssvage trærammer skal smides hen. Og det papir, jeg også har med, skal det ned til bøger? Ja, det skal det. Det finder jeg ud af. Men jeg har det som om, at mens jeg står der og kigger lidt rundt og kører lidt rundt, så folk de kigger på mig. Dem der i arbejdstøj, der virkelig er garvet, ikke? Og det føles som om, de har lyst til at gå over og sige, skal du have hjælp med noget?
Det er altså, nu er jeg også tit på genbrugspladsen. Ja. Med ting. Og det er også mig, der gør det i min familie. Men jeg har også indtryk af, at det er mændenes habitat derude.
Ja,
og det kan godt være, at det er det, som sker, når man så kommer ud, og som lyshåret dame, som du jo er, at du ved, at de ikke rigtig kan få en det ind i hovedet, men der plejer ikke at være en af dem.
Ja.
Her, hvad er det? Der er en lyshåret dame!
Herovre, hun skal i småt brandbart! Men det føles også som om, jeg føler mig meget bedømt, eller jeg gør mig ekstra umage med at sortere rigtigt, eller lige kigge ordentligt, om der er en container, der passer mere, fordi jeg føler, at det er et spørgsmål om sekunder, så er der folk, der siger, hov, den sikker, skal ikke derind.
Er du sikker på, at det ikke er derfor, de kigger så meget på dig? Fordi at de tænker, hvorfor fanden bruger hun? Altså, det skal da bare... Det er smart brandbart.
Hvorfor er du i gang med at smide et gammelt toilet ned til bøgerne? Ja. Det giver da ingen mening overhovedet. Det kan godt være, det derfor.
Jeg synes, du bruger for lang tid på at finde ud af, hvor du skal smide tingene her. Det er også meget, som en kvinde vil gøre på sådan en genbrugsstation. Altså, du skal sørge for, det hele er på de rigtige steder konstant. Hvor jeg tror også, der er mange mænd, der kommer ud med en holdning til, hvis ikke det her, så det går nok.
Ja. Men det var en forskel på mig og nogle af de åbenlyst rutinerede mænd, der var der. Altså, jeg lagde jo tingene ned i containerne. De var sådan, de smed bare tingene ned, som var det et bring pakkebud, der lige skulle af med de der pakker. Ikke? De var fuldstændig ligeglade med det der. Var jeg sådan, nej, jeg vil gerne have, at det ligger ordentligt og sikker på, at det ikke falder ud af containeren igen.
Men gør du noget for at passe ind på genbrugsstationen?
Ikke rigtigt i det tilfælde. Jeg kunne godt se, jeg kom i sådan et par sorte jeans og en lidt for fin lyseblå jakke. Jeg kunne godt se, jeg har
nej, nej, nej. Du var dressed up til genbrugsstationen. Det er der, problemet ligger jo. Og vi skal en tur ud på de danske cykelstier, fordi en ny undersøgelse har vist, at vi cykler mindre, end vi gjorde sidste år. Det er Vejdirektoratet, der har anslået, at antallet af cyklister er faldet. Nu er Cyklistforbundet ude at melde ud for, hvad der måske kan få danskerne op på cyklen igen.
Ja, er du sindssyg. Og de rammer os lige der, hvor vi alle sammen altså, er til falds for, uanset hvem der så siger det, til os fradrag. Vi kan få nogle penge. Og det er der Cyklistforbundet, de går ind. Det taber de lige ind i. De ved, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre for flere på cyklen? Vi giver dem nogle penge.
Skattemæssige fordele.
Skattemæssige fordele.
Det er det, der er svaret på alt.
I hvert fald ifølge Cyklistforbundet, de siger, eller de synes, at der skal skrues op for de økonomiske fordele, hvis ambitionen er at få flere danskere til at droppe bilen og tage cyklen i stedet for. Det siger landsformanden i Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen i hvert fald. Og han siger, den her tendens skal selvfølgelig vendes, så det skal den både for miljøet, men ikke mindst også for folkesundhedens skyld. Og derfor så foreslår man altså, at man indfører et befordringsfradrag per kørt kilometer ud over 6 km om dagen, hvis du altså cykler til og fra arbejde.
Yes!
Så det vil sige, at hvis du har, så skal du have over 6 km på arbejde, hvis det her det skal lykkes.
Altså, er det sammenlagt, eller 6 km hver vej?
6 km om dagen. Så bare cykle over 6, så du skal have... Hvis du har 3,5 km til at arbejde, og 3,5 km hjem...
Så skal du have
lov til at få fradrag.
Ja. Det synes jeg er meget spændende. Hvordan regner man det fradrag ud, så?
Jamen, jeg ved da ikke, om det er samme pris, du får, som du... Hvad er det, man får per kilometer i bil? Er det 3,18 eller et eller andet?
Sådan noget lignende. Omkring 3 kroner.
Ja. Jeg ved ikke, om det er samme pris, du siger til cyklisterne.
Nej. Men det synes jeg er en god idé. Det der... Et økonomisk incitament for at få folk op på
er det det?
Cyklen.
Ja, skal det vi også betale fitnessmedlemskab til dem, mens vi er i gang?
Ja, men hvis det er noget, der forbedrer folks sundhed. Jeg tror også, at folk, der cykler på arbejde, de har færre sygedage og sådan noget. Jeg tror da, at det gør noget godt for ens helbred sådan generelt set. Det synes jeg da godt, vi kan bakke op om.
Ja, men jeg ved bare ikke, hvor mange penge der er at hente. Altså, så skal du være en af de der vanvittige supermennesker. Der cykler sådan 60 km på arbejde. Har I mødt dem nogle gange?
Ja.
Der er på vej.
De er altid på vej klokken. Ja, præcis. Klokken 4:30 om morgenen, så er de ude på cykelstien, så der er 80 km.
Altså, de kommer måske til at have en eller anden form for økonomisk vinding på den, men os andre, der måske altså max kan cykle 5 km, ellers der er det jo et begrænset, hvad man kan vinde hver dag.
Cyklistforbundet ønsker også, at der skal være bedre muligheder for virksomheder til at stille cykler til rådighed, eller belønne medarbejdere, der tager cyklen, uden at man så bliver beskattet af det. Det er fordi, at der er et firma i Vestjylland, der giver deres ansatte 2.000 kroner i bonus, fordi de cykler på arbejde.
What?
Men dem bliver de så beskattet for, de her 2.000 kroner. Ja. Så de siger, det skal der også være mulighed for. Giv folk nogle penge for at cykle, simpelthen.
Ja.
Vil I gøre det, cykle på arbejde for 2.000 ekstra om måneden?
Nej.
Nej. I går, der tog Danmark et kæmpe skridt igen i Nations League, da vi besejrede Østrig med 2-0 i Parken. Vi er tilbage på sporet.
Uh-huh! Ja, tak.
Og samtidig så tabte Frankrig til Kroatien, hvilket betyder, at Frankrig nu ligger sidst i Nations League-gruppen, og Danmark er i toppen og fører.
Oh, hvor er det synd for de franske mænd. Det er bare ærgerligt.
Det går godt for de danske sportsudøvere for tiden. Også her i weekenden. I søndags ved jeg ikke, om I så Marco Sørensen vinde Le Mans.
Jo, og det var meget sjovt, fordi det var jo hans bittebror, der kommenterede Le Mans.
Ja.
Marco Sørensens bittebror.
Hans bittebror. Lillebror.
Ja. Hans bittebror.
Du er så nordjysk.
Marco Sørensen vandt altså søndag i GTE AM-klassen, som det hedder i det legendariske 24-timers løb. Jeg er ikke den store motorsport-fan, vil jeg så sige, men jeg blev alligevel fanget af det i momenter. Jeg sad ikke alle 24 timer og så Le Mans, men jeg blev alligevel fanget en lille smule af det, for jeg synes, at man kan lære noget om bilister også at se motorsport. Og en ting, der altid har lidt irriteret mig på vejen, det er de her bilister, der kører op og blinker med lyset, når de vil overhale. Kender I dem der kører alt for tæt på en?
Ja.
Og så, du ved, man er ved at overhale en lastbil eller et eller andet, og så kommer de op bag ved en med fuld fart. Det er gerne en Audi eller en BMW.
Eller en Seat. De gør det virkelig også meget.
Kører helt tæt på, ja. Og så blinker de med lyset. fordi de gerne vil forbi. Og det har jeg altid været, jeg har været så irriteret over det, indtil jeg så Le Mans, og tænkte, nå, du tror, du er en racerkører ind i hovedet, jo. Det er jo det, der foregår.
Gør de det?
Bagved. Det gør racerkørerne nemlig. Det lader jeg mærke til ved at se Le Mans. Det er den måde, man ligesom signalerer til bilen foran. Jeg vil gerne forbi. Giv lige lidt plads. Jeg har mere fart på end dig. Jeg har en hypercar, og du kører i noget andet.
Du kører i en Skoda.
Så du ved, det var lidt en øjenåbner for mig at give vide om dem her, der gør det. Det er ikke for at decideret provokere, men det er sådan en lidt en hjælp.
Ja, det er for
sådan
sig. Lidt,
du ved, ligesom når man er, det gik også op for mig, da jeg var ude og rejse på et tidspunkt i Asien, det der med at bruge hornet. Det, i Asien, der betyder det, dyt, jeg vil gerne forbi.
Ja. Der betyder her, det ikke, du er en klar pat.
Nej, præcis.
Så når der næste gang kommer en bil helt op i røven på dig, mens du er i gang med overhale, som dytter og blinker med lygterne, så tænker du bare, nå, tak for servicen, tak fordi du fortæller mig på den måde, at du skal forbi. Yes, jeg skynder mig at køre ind bag ved lastbilen igen og undgår over, for jeg kan da godt se, der skal der tages hensyn til dig. Du fantastiske bilist.
Nej, jeg bliver stadigvæk irriteret, men jeg prøver bare at forstå, hvad det er, der sker inde i hovedet på mine medtrafikanter. Så det kan jo godt være, at det er nogen, der tror, at de hjælper.
Ja. Du kalder dem racerkører, jeg kalder dem idioter.
Hov,
det er de.
Jamen, så kan I lade være med at bruge 45 minutter om at overhale den lastbil.
Vi er nogen, der har en bil, der lige skal
op. Så får der en bedre bil, eller indrøm, du ikke kan ligge i det venstre spor.
Vi er nogen, der ikke har så mange penge, Oliver. Og vi skal også have lov til at overhale lastbiler.
Ja. Jeg vil så sige, at det bliver et mindre og mindre problem for mig, eftersom at jeg er begyndt at ligge bag lastbilerne permanent på de danske veje for at spare benzin. Det er jo ikke kun i de gængse nyhedsmedier, man finder historier. Man kan jo også gå på det store internet for at se, hvad der sker rundt omkring i verden. Man skal lige huske at faktatjekke de ting, man finder.
Det skal man. Det er vigtigt, at man ikke spreder fake news. Men jeg har faktatjekket. Jeg fik faktisk rigtig gode karakterer i dansk og historie, hvor man lærer rigtig meget om kildekritik, hvad man skal være opmærksom på.
Ja.
Så det vil jeg gerne lige understrege, at jeg har faktisk tjekket alt, hvad der kommer. Fordi det lyder da også lidt usandsynligt, nogle af de ting, jeg skal fortælle jer nu. Men først så vil jeg gerne tage med på en lille flyvetur med EasyJet. Så jeg håber, at de har betalt ekstra penge for bagage.
Og for og benplads.
Og for at kunne sidde ned. Ja.
En flyvetur fra Grækenland til Skotland i sidste uge. Der skete nemlig det, at man var nødt til at nødlande flyet. Man var nødt til at nødlande det i lufthavnen i Edinburgh. Så det har allerede været i nærheden af der, hvor det skulle hente det her fly. Det, man skriver ikke nærmere, hvor i Skotland det ellers skulle have landet. Men man var nødt til at nødlande i Edinburgh. Og det var man, fordi at piloten fik det rigtig skidt. Han fik rigtig ondt i mausen.
Åh nej.
Og var derfor nødt til at nødlande flyet, for at han kunne komme på toilettet.
Så har den været slem.
Ja.
Så er man altså også begyndt at spare i EasyJet, hvis du har sparet toiletterne væk på flyet. Er der ikke toiletter på?
Jo, men han kunne ikke.
Man kan jo ikke have en pilot sidde ude på toilettet og lave tynd mave. Og så flyet, hvad så med det?
Man kan autopilot.
Det tager. Sådan fungerer det jo ikke helt, tror jeg i hvert fald ikke.
De var jo i gang med en form for nedlanding snart, og så var de nødt til at sige, at vi er nødt til at nødlande her, fordi jeg skal simpelthen, det kommer for så ud af mig lige nu.
En ting er en tissetårn, noget andet er noget, der tager lidt længere tid, ikke?
Ja. Så han barrikaderede sig ud på flyets toilet, og der ifølge passageren ombord på flyet opstod der altså kaoslignende tilstanden under den her flyet.
Fordi der begyndte at lugte, eller?
Fordi de var bange, fordi at piloten var væk. Hun sad ude på toilettet.
Vi har ikke nogen pilot i øjeblikket, fordi han er lige ude.
Men lad os bare lige blive i Storbritannien, fordi der er der nemlig også i Wales en lokalpolitiker, som hedder William Gannon. Og han har desværre måtte fundet sig nødsaget til, eller man har fundet nødsaget også ved William ud af det parti, han er en del af i Wales. Det har man, fordi at William gentagne gange har udgivet sig for at være den her lidt mytiske gadekunstner, der hedder Banksy.
Ja.
Der er William simpelthen bare rendt under og sagt, det er mig.
Og hvem, skorstræk, hvad er det nu, Banksy er?
Banksy laver jo gadekunst, og så er der folk, der er helt op at køre over det. Så laver han noget graffiti en nat, så siger han. Og så vågner man lige pludselig, så er det et Banksy-maleri, der er på den her væg i en eller anden lille by i England, og så går folk helt fuldstændig amok over det.
Men man ved ikke, hvem Banksy er.
Så
det kunne i princippet godt være ham her, lokalpolitikeren?
Det kunne i princippet godt være William, men det ville være meget underligt, hvis det var ham.
at han vil gå ud og sige...
Prøv at tænke, hvis han endelig har besluttet sig for, ej, nu gør jeg det. Nu erkender jeg, det er mig. Og så bliver han smidt ud.
Jeg er faktisk en lokalpolitiker i Wales.
så skal der varmes op i studiet.
Det er du også i gang med, kan
jeg sige. Jeg er i gang med at varme op. Det er ved at være tid til en onsdagsholdfart. Det er jo her, vi uddeler en lille radiofonisk losing.
Og når du siger vi, så er det dig, Jakob.
det er primært mig.
Det er dig, der tager den, fordi du er den sureste af os tre. Og det er jo her, hvor vi ugentligt har en lille ventil, hvor du kan få lov til at rase ud på nogen eller noget, du går og er sur på. Altså simpelthen trække underbuksen, radiofonisk i hvert fald, op i nummi på nogen eller noget, som du er sur på eller over.
Og det skal handle om modeord, bossord eller floskler, eller hvad man skal kalde det. Alle de her små fyldord, som man er glad for at putte ind i sætninger. Ja. Primært fordi man ikke rigtig aner, hvad det er, man snakker om. Ja. Men lad os prøve at tage den. Ja, jeg er træt af folk, der bruger bossord og floskler. But why? Spørger du måske. Fordi det er fordummende, nedladende og eller manipulerende og typisk brugte mennesker, som ikke har en pointe eller begreb om, hvad de taler om. Eller hvordan de vil løse de problemer, de står overfor. Hold nu op, Jacob. Der er ikke problemer. Der er ikke problemer, der er kun udfordringer. Du skal være omstillingsparat. Tag nu ja-hatten på at være lidt innovativ. Vi er i proces her, ikke også, Jacob? Det handler om at tænke ud af boksen og spille hinanden gode. Prøv at jeg ikke forstået noget som helst, du har sagt mellemleder med det. Hvis du prøver at sige, at vi skal tage den i plenum, ikke, så svarer jeg ikke for konsekvenserne. Også selvom du siger, at du skal være den første til at erkende, at der ikke er nogen nemme løsninger. Som I aldrig. Jeg hører, hvad du siger. Jeg hører, hvad du siger. Gør du det? Gør du det? Hører du, hvad jeg siger? Så stop det! Stop! Det skal stoppe! Og nej, jeg vil ikke leve med det, eller køre den ind med penis, eller tage en fadbremse for at chille for nu at være rigtig cringe. Stop det! Det skal stoppe! Og hvis du har en skarp pris til mig, så raserer jeg hele butikken! Du har ikke en skarp pris. Du har en elendig vaskemaskine, du ikke kan komme af med, Kenneth. Tak. Vi skal se på den 4-dages arbejdsuge nu. Det er jo noget, som... Det er jo ikke en realitet sådan direkte med 4-dages arbejdsuge. Men man kan godt mærke, at der bliver slået lidt på trommerne derude.
Det er noget, der bliver eksperimenteret med rundt omkring, og faktisk med ret stor succes. Vi har hørt om nogle virksomheder, også i Danmark, der simpelthen har valgt at indføre en 4-dages arbejdsuge, og så siger til medarbejderne, I arbejder 4 dage, og vi skal nok være med at lægge ekstra timer oven i jeres arbejdsdag. I skal bare arbejde mere effektivt. Og det virker faktisk i ret høj grad. Men den nye strømning har også fået mig til at tænke over, hvis nu vores chef en dag stak hovedet ind i vores Radio 100-studie og sagde, hey Jakob, Anna og Oliver, vi har besluttet os for at indføre en 4-dages arbejdsuge. Det vil sige, I skal have fri en dag om ugen mere. Skulle det så være mandag eller fredag?
Mandag.
Mandag?
Klart mandag.
Okay. Entydig stemning for mandagsfri.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, fordi... altså, det, jeg kan ret godt lide fredagsstemning.
Ja.
Kage?
Ja.
Fredagskage?
Ja, men der er altid noget. Der sker altid noget, du ved. Kage, og man sidder og dimser lidt den sidste time, og sådan noget. Der bliver ikke rigtig lavet noget. Man
og det kan jeg bare godt lide.
Ja, og nogle gange så, jeg har også oplevelse af, at når jeg kører hjem fra arbejde, der begynder allerede at være trafik på vejene tidligt.
Ja.
Så måske er mange også af den opfattelse, at det er okay også at gå lidt før på nogle arbejdspladser og sådan noget. Så der generelt, synes jeg, man skal ikke forberede sig til næste dag og sådan noget. Der er en god stemning.
Altså, fredag er jo en halv fridag alligevel. Ja. Det er det jo.
Men det skal de jo netop ikke være, hvis man vælger en 4-dages arbejdsuge. Så skal man jo arbejde effektivt i den tid, man er der. Så man kan ikke bare gå og, hvad sagde du, Jakob, dimse rundt om fredagen. Jeg håber jo, at vores chef hører det her. Så får han lige en snak med dig senere. Hvad laver du om fredagen, Jakob?
Hvorfor kan det ikke være onsdag?
Ej, det er da underligt. Så får man sådan en amputeret uge.
Ja, det ville være lækkert.
Nej, jeg tror, det er bedre at have fri nogle dage i træk.
Men det kommer jo aldrig rigtig til at ske for os, gør det det?
Nej. Nej, altså, det gør det nok ikke.
Hvordan skulle vi kunne være mere effektive? Vi skal jo sende hver dag,
jo. Ja, jamen sådan er, og lad os nu være ærlige. Hvis 4-dages arbejdsuger på et tidspunkt bliver mere udbredt end 5-dages arbejdsuger, så går der nok nogle år, før det kommer til. Jeg gætter på i hvert fald 30 år, før vi når så langt med det. Men jeg ved ikke helt. Jeg tror måske også, at jeg... Nej, måske vil jeg gerne have fri om fredagen i stedet for. Fordi fredag er også bare sådan en hyggedag, ikke? Altså, det er sådan en dag, hvor der er god stemning over det hele, og man kan gå og få en masse ting ordnet, og lige pludselig så føles weekenden bare lidt længere.
Nej, men så føles ugen også bare lidt længere. Fordi det der med, hvis du er fri om mandagen, så overrasker man også alligevel sig selv inde i hovedet, når man så møder ind om tirsdagen.
Ja, så tror du, det er mandag.
Så tror du, det er mandag, nemlig.
Nå, og så er man en dag foran, og det er en fed følelse.
Ja.
Ja, det er faktisk rigtig nok. Okay, jeg er overbevist. Men jamen, det kommer ikke til at ske.
Nå, det var da godt, vi fik den snak, så.
Når man er vokset op i dag, så tænker man måske, at den teknologi, vi omgiver os med, den har været her for evigt. Men det har den jo ikke.
Måske for evigt.
måske for evigt. Jeg er jo fra den generation, der er vokset op på et tidspunkt, hvor teknologi var noget, vi ikke havde.
Ja.
Altså, der var drejeskivetelefoner.
Var det dengang, der var sne til over dørene også, og man havde snefri, og jeg ved simpelthen ikke, hvad?
Det er ikke så lang tid, men det, jeg synes bare, det er gået voldsomt hurtigt.
Det er det. Det er det virkelig, men det er også fordi, lige nu er der jo en generation, der vokser op. Det gik op for mig her den anden dag, da vi havde besøg af min kærestes nevø. Han aner ikke, hvad en diskette er. En diskette?
Ja.
I ved, sådan en, man ploppede ind i computeren og skulle gemmetænke på, eller kunne finde... Altså, det var vel datidens USB-stik på en eller anden måde, ikke?
Den store eller den lille diskette?
Den lille diskette, ja. Og som jo stadigvæk er symbolet mange steder, når man skal gemme ting, det er jo stadigvæk en diskette, man klikker på, men der er jo mange altså unge mennesker i dag, der ikke aner, hvad fanden det er, de klikker på, fordi de var der ikke, da disketten var der.
Ja. Det lyder godt nok gamle, ikke?
Men det er jo fordi, Oliver, og der synes jeg godt lige, vi kan rejse hånden lidt for Internet Explorer, som var Microsofts første internetbrowser, der nu er blevet sendt på pension. Den findes simpelthen ikke mere, den browser, fordi der er andre og bedre browser, som de fleste af os hellere vil bruge. Så derfor har Microsoft sagt, at vi dropper den her browser. Men det var jo den første internetbrowser, som jeg i hvert fald kan huske, var på vores stationære computer, da vi fik sådan en i min familie tilbage i år 99, føler jeg, det var.
Ja, hvad var tiden inden browsers? Var det det der modem? Ja. Den havde stående ved siden af computeren.
Jamen,
den der form for andekalder.
Det var dengang, Oliver, der kunne man ikke både tale i telefon og være på internettet samtidig, fordi man skulle bruge telefonstikket til det.
What? Jamen, hvordan googlede man så ting, man skulle snakke med dem? Altså, hvis man skulle bestille et bord på en restaurant, for eksempel, og man skulle google en god restaurant?
Jamen, så der havde vi sådan et apparat, der hed en telefon.
Ja.
Og så ligesom trykkede man på nogle knapper, og så fik man fat i restauranten.
Det var en fastnettelefon, Oliver. Så det vil sige, der fandtes kun én telefon i hvert hjem. Nogle havde flere, bevares. Og den stod et fast sted, altså så man skulle gå aktivt. Ja, man skulle gå aktivt hen til telefonen og ringe derfra. Der var nogen, der havde trådløse telefoner. Det blev et hit lidt senere, men langt de fleste havde ledninger, så man skulle så sidde der ved telefonpladsen og tale med folk. Og det var, nu ved jeg ikke, hvordan du har oplevet det, Jakob, men det var lidt svært, hvis man havde nogen i sin klasse på det tidspunkt, man godt kunne lide, og man gerne ville i kontakt med, hvis de ikke havde mobiltelefoner. Fordi så skulle man jo lige gennem forældrene, og man skulle ringe til de der fastne telefoner.
Ja, det er det. Når man vokser op i dag, så kender man ikke det. Det er jo det værste ved teknologien.
Var det jeres måde at slide into the DMs på?
Det var at ringe til forældrene. Eller, jeg kan huske, at jeg engang skulle ringe til en fra min klasse, som jeg synes var lidt sød. Ringede til hans faste telefon, og så var det hans mor, der tog telefonen.
Ja, hej, det er Jonathans mor.
Og jeg blev så befippet, at jeg lagde på. Jeg kunne ikke sige noget. Jeg tænkte bare, åh nej. Inden det så gik op for mig bagefter, at de var garanteret sådan en familie, der også havde nummervisere, sådan, så de kunne se, hvem der var der.
Det er jo ikke kun her på radioen, at du kan følge med i, hvad vi laver her i studiet. Hvis du har en computer, og det har du jo sikkert, det har jo alle mennesker efterhånden, så kan du også følge med på de sociale medier.
Ja, eller en smartphone, der kan man også gå på de sociale medier.
Ja, jeg synes næsten, man skal hoppe ind enten på vores Instagram-side, der hedder vi Radio100.dk, eller på vores Facebook-side, hvor vi bare hedder Radio 100. Så synes jeg, man skal gå ind og se de billeder, der er blevet taget til vores Comedy Night. Det var jo i mandags, det blev afholdt ind på Comedy Zoo i København. Og der ligger lige lidt stemningsbilder derinde fra, så hvis ikke man var med, så kan man gå ind og tjekke det ud. Og hvis man var med, så om man kan finde sig selv. Mm. Man kan også gøre det, at man lige kan tage det billede, der er blevet smidt op af os tre.
Ja,
Jeg ved ikke lige, hvad det er. Vores SoMe-man Thomas, han har spist, da han har tænkt, det er da en god idé. Det er sikkert på, at Anne, hun bliver glad for det her billede. Det er, Anne. Jeg tror, du har tungt noget i munden, hvis jeg lige kigger sådan rigtigt. Nej, du står som en helt åben mund. Men hvis man kan næsten...
Og meget udspilede øjne. Jamen, det er det værste billede, jeg tror, der nogensinde har taget af mig. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har gjort vores kære SoMe-man Thomas, men han må have et eller andet på mig, siden han synes, at det var det bedste billede, der blev taget af... Ja, af os alle tre i løbet af aftenen, fordi lad os nu være ærlige, I ser heller ikke for kønne ud på det billede.
Nej, men Jacob, du ligner lidt en på
Jeg ved godt, at det er mig, der ser eller fokus, men det er også fordi, at jeg står i midten, og jeg har taget et rigtig flot sæt tøj på. I andre, I falder lidt ind. Jakob, du står lidt doven, der kigger over mod mig, og Oliver, du har af en eller anden årsag hænderne over hovedet, og du har en fodboldtrøje på. I det hele taget et meget mærkeligt billede, som jeg kan se, at der nu er... Ja, om I omvandt 42.000 følgere inde på vores Radio 100 Facebook-side, der kan se. Og hvis du også har lyst til at se det, så gå ind.
Ja. Jeg synes altså ikke, jeg ser mærkeligt ud. Jeg synes mere, jeg ligner en form for domptør, der dresserer dig.
Det ligner lidt, at Jakob har stukket hånden ud og sagt, bevæg jer.
Ja.
Og så ligner det lidt,
dans, venner.
At Anne, hun er på en natklub og har fået øje på en over i baren, som hun kender, men som hun ikke rigtig kender, men som hun lige vil sige, Du ser dum ud, Anne.
Ja, tak skal du have. Jeg kan godt se at
sige. Altså, vi hedder Radio 100 inde på Facebook, Radio 100.dk på Instagram. Der ligger også mange sjove videoer fra alle de komikere, vi har haft inde i løbet af det seneste års tid her på Radio 100.
Inden vi kaster os over denne morgens hvem eller hvad quiz, så skal vi lige en tur ud på vejen, Oliver.
Ja, det skal vi. Fordi jeg har noget, der sådan, det gør lidt ondt i mausen, hver gang jeg skal det faktisk. Eller det kommer op for mig. Jeg har brug for jeres hjælp, fordi må man godt kommentere på sine venners kørsel, når man får et lift?
Åh, det er svært.
Ja. Ja, altså, hvor gode venner er de, fordi...
Det er gode venner.
Og det er gode venner?
Ja.
Hvor råden kører de?
Ret, altså synes jeg i hvert fald, ikke så godt. Uopmærksom, tror jeg, jeg vil kalde det.
Altså, det er ikke sådan noget med, at de kører alt for hurtigt?
Lidt.
Altså, i sådan en grad, at du lidt, er utryg. Er du der, hvor du hiver fat i det der katastrofehåndtag, der sidder over vinduet?
Ikke helt.
Okay.
Det er ret hurtigt. Det er meget noget med at lave andre ting, end at køre bil, når man kører bil, som der står på.
Det hader jeg. Det skal du sige med det samme. Og, ja. og der er uden omsvøb. Så jeg, læg den mobil, Kevin. Den skal du bare lægge lige dernede i...
Hvordan ved du heller ikke, Kevin?
Men det er jo rigtigt. Altså, man sidder jo gerne og giver små hints.
Ja.
Med sit kropssprog undervejs. Ikke? Man siger jo gerne ikke noget. Det er jo noget med at sidde og bremse over i passagersiden.
Eller hive demonstrativt fast i det der katastrofehåndtag, eller i bildøren og klamre sig til den, hvis man synes, det er ubehageligt. Hvilket også er rigtig irriterende, hvis man faktisk er chauffør, og man har en medpassager, der sidder sådan der. Det hader jeg.
Men det er jo så skal man jo tage et hint.
Ja, hvis man kører dårligt, men hvis man overholder loven og ikke sidder med en telefon, så synes jeg, det er noget pjat.
Der er også ofte de situationer, det oplever jeg da i hvert fald, de mennesker, der... ikke selv mener, man kører dårligt, og derfor kan tillade sig og nogle andre ting i trafikken. Så ved I, hvad jeg mener?
Ja.
At man ikke selv er opmærksom på, at man egentlig er en ret dårlig bilist.
Ja.
Og så synes jeg, det bliver endnu sværere.
Så skal de her vide.
Du er simpelthen elendig til at køre.
Ja. Men der skal du tænke på, Oliver. Det er jo også dig, der kører galt, hvis det går galt. Altså, ja. Det er jo også dig, der er med i bilen. Min mor, hun sagde altid... Når jeg skulle ud og køre med diverse kærester og folk, jeg har datet, så siger hun til dem, kør ordentligt, du kører med dyrebart læs. Og det var ikke ham, hun mente, altså ham, der sad bag rattet. Det var mig, hun mente, fordi det er ligesom meget dig selv, du skal passe på. Så på den måde er det også dit ansvar at sige fra. Forstår du det?
Jeg forstår det godt, men jeg synes bare, det er en akavet og besværlig situation. Altså, jeg kan ikke ligesom ringe til min mor, hver gang jeg skal ud og køre, og så sige, er du så lige at sige noget?
Du kan ringe til min. Hun vil med glæde. lige sige, skal du nok gøre ordentligt.
Vi skal se på den store ting, som vi alle sammen talte om sidste år. Og sidste år ved den her tid, der var det jo der, hvor mundbind blev afskaffet i offentligheden. Medmindre man selvfølgelig stod op i offentlig transport. Så i den københavnske metro skulle man have mundbind på hele tiden.
Det overrasker mig ekstremt meget, fordi jeg synes, det er meget sent. Jeg husker det, som om at vi smed mundbindet allerede sådan ved de første forårstegn, men det var altså alligevel et stykke hen i sommeren først.
Ja, jeg skal være den første til at indrømme, at der er situationer, hvor jeg savner mundbindet en lille smule.
Når du har bumser på hagen, for det gør jeg.
Ja. For eksempel, eller hvis man skal købe noget rigtig væmmeligt nede i supermarkedet, hvor man gerne vil maskere sig selv lidt. Eller hvis man gerne vil føle sig lidt som en superhelt. Som men spørgsmålet er, det der maske. Man tager ligesom sådan en maskering
på. Ja,
sådan
lidt hemmelig type.
Ja. Men spørgsmålet er, om vi har lært at bruge mundbindene korrekt efter hele den her store periode, som vi har været igennem med mundbind. Fordi jeg ser stadigvæk folk med mundbind derude.
Mm. Ja, det kan jeg støde også på dem i ny og næ, vil jeg sige.
Og jeg ser stadigvæk folk, der udskammer en lille smule. Der er en lidt omvendt udskamning i gang. Fordi førhen, der var det jo sådan, hvis man glemte at tage sin mundbind på, og man skulle ind og handle, sådan, hvorfor er der ikke, vi skal faktisk have mundbind på?
Ja.
Og så nu ser jeg så folk, der stadigvæk handler med mundbind, hvor at der også kommer mennesker op til dem her. Du er godt klar over, at vi gerne må tage dem med, ikke også? Så jeg har indtryk af, at vi måske ikke helt har har lært endnu at bruge mundbindene.
Ja.
Men korrekt. Altså, man har dem jo på stadigvæk, hvis man føler sig en lille smule sløj.
Ja, men der er kommet sådan en form for omvendt udskamning i forhold til, hvad det var for et år siden, ikke? Eller halvandet år siden er det så nok nærmere. Hvor man pegede fingre af folk, der ikke havde mundbind på, og sagde, hey, udvis samfundssind. Og når man så udviser samfundssind nu, hvis man føler sig sløj, eller at man måske ikke er helt tryg, så får man at vide, du måske tage det mundbind af. Vi er færdige med det.
Men det er rigtigt, men det er også fordi, og jeg kender det fra mig selv, når jeg sidder i et eller andet, det kan være i metroen i København eller i aturmarkedet, og jeg ser folk med mundbind, så registrerer jeg, at folk har mundbind på. Før registrerede jeg folk, der ikke havde mundbind på, og tænkte mit om dem, tænkte nok, jeg ved, om de er fritaget, eller om de bare er nogle men in black-typer eller sådan noget. Så det er omvendt nu. Til gengæld har jeg lært, hvad mundbindet egentlig betyder. Fordi jeg synes tidligere, altså før corona, når man så hovedsageligt asiatiske turister i København eller andre steder i Danmark, der havde mundbind på, så tænkte jeg, slap dog af. Altså, hvad tror I, vi smitter med her i Danmark? Altså, hvilke bakterier, danske bakterier, er det, I er bange for at få med hjem i flyet? Men nu har jeg jo fundet ud af, at det var omvendt. Det var for at beskytte os andre. Altså, det er jo for, at de ikke skal smitte med noget. Og det har jeg trods alt lært af de 2 år, vi nu har gået med mundbind. Så nu tænker jeg ikke dårligt mere om folk, der kommer med mundbind. Så tænker jeg, nå, det er det større dem at tage hensyn.
Så vi har dog lært noget på 2 år. Men generelt tror jeg, vi skal være glade for, at det er over.
Oh, ja.
For nu.
Bortset fra, når man har bumser på en.
Vi skal til at gøre klar til dagens overvurderet, undervurderet fra Oliver Routledge. Og du har jo allerede sagt, Oliver, at det skal handle om influencers. Og jeg har allerede et godt bud på, om det er overvurderet eller undervurderet.
Jeg synes, de er så overvurderet.
Ja, det vil være mit bud også.
Ej, hvor er I enige, hva'?
Influencers.
Ja, kom med det.
Altså Instagrammer, YouTubers. Vi går og bliver vejledt til at købe ting af folk, som lever af at retuschere ting, så det ser pænt ud. Bare ordet influencer får mig næsten til at kaste op.
Altså et eller andet sted, vi burde jo også have en snak om, hvad der er god og dårlig indflydelse.
Ja.
Altså det er jo ikke nok, at det bare er indflydelse. Jeg har indflydelse, jeg har mange følgere. Ja, jo, men lad os lige se på, hvad det egentlig er, du fortæller folk.
Hvad det er, du indflyder med, ja.
Men der er jo også mange af de her influencers, der gør en stor forskel i mange menneskers liv, fordi de jo, en ting er, at de i et vist omfang bliver sponsoreret af samarbejdspartnere og har ting at sælge, men i det andet omfang, så bliver de jo også nødt til at give noget af dem selv. Altså, det er jo folk, der ofte repræsenterer noget, som Instagram-bruger kan spejle sig selv i. Og der er jo ikke nogen, der siger, at man skal købe den der mascara, eller den der juicekur, eller hvad det nu er, der bliver influeret for derinde. Man kan bare lade være, og så klikke videre i de der stories, og så se dem, der rent faktisk har relevans for en selv.
Ved du, hvem der gør en kæmpe stor forskel?
Nej.
Det gjorde Rosa Parks. Det gjorde Martin Luther King Jr. De var influencers. Og hvis du havde fortalt mig for 75 år siden, at jeg i dag skulle gå og kalde Julia Sofia, eller hvad de ellers hedder, for en influencer, så ville jeg grine dig op i ansigtet sammen med Martin Luther King og Rosa Parks. De var influencers. Vi kan bare kalde dem noget andet end influencers. Jeg synes ikke, de influerer.
Hvad vil du så
gøre? Gør ikke nogen forskel.
Hvad vil du gøre? Jo, de gør en forskel.
Sociale medietosser. Jeg ved det ikke. Altså, det er... Okay, der kommer jeg også til at lyde som en eller anden 45-årig sur mand fra Gribskov, Jacob. Men altså...
Undskyld, Jacob.
Du har ret.
Altså, det er ikke at influere folk. Det er det bare ikke.
Det er det da. Altså, man kan jo ikke få... Der er jo ikke nogen, der gider at følge med hos influenterne, hvis de bare prøver at sælge ting ind op i ens ansigt. De bliver også nødt til at give noget om selv. Noget, der rent faktisk påvirker folk i en positiv retning.
De har i hvert fald influeret mig.
Nå.
Det har de.
Har du også købt det der krøllejern?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har opkaldt mine høns efter influencers.
Har du?
Fordi, ja, så bliver det nemmere...
Du hader jo din høns.
Jamen, så bliver det nemmere at distancere sig følelsesmæssigt. Når de skal hugge hovedet af.
Åh, nej, Jacob.
Ja.
Vi skal have den undervurderet.
Ja.
Lad os komme videre.
Mad, der kræver vin.
Undskyld.
Mad, der skal have vin i sig, for det bliver godt.
Ja.
Fordi så er du nødt til at åbne en flaske vin.
Nå.
Ja, det er rigtigt.
Altså, det er bare det.
Så alt mad?
Ja, alt mad.
Kartoffelmos, ja. Suppe.
Alt mad, hvor der skal tilsættes vin, er bare undervurderet og dejligt. Vi burde spise det hver evig eneste dag.
Det er torsdag, så vi skal have gang i de kulørte blade.
Yay!
Der skal sladder i radioen nu.
Gossip.
Og ja. Du har allerede teaset for det, Anne. Det skal handle om, om Lise Nørgaard. Det bliver simpelthen så spændende, det her. Altså, jeg har ventet i spænding i snart en halv time, 45 minutter på, hvad Lise Nørgaard skal have at spise.
Ja, eller hvad hun fik at spise, nærmere bestemt. Fordi i tirsdags, der fyldte Lise Nørgaard 105 år. Det er en flot alder, og der
er
flere altså. Af de kulørte blade, der har været ude og markere det med flotte billeder og gode reportager. En af dem er Se og Hør, der kan fortælle meget detaljeret, hvad Lise Nørgaard fik at spise på sin 105-års fødselsdag. Ikke bare til aftensmad, men også til frokost. Det var jo sådan, at Lise Nørgaard blev i første omgang fejret på sit plejehjem, Else Marie-hjemmet i Humlebæk, med en frokost bestående af nærmest alle hendes livretter. Og lad mig bare begynde. Til at starte med fik Lise Nørgaard serveret kold asparsuppe. Efterfølgende hendes absolutte livret, nemlig porløgtærte.
Porløgtærte.
Slag, gider jeg slag. I ødelægger den rigtig gode fødselsdagsstemning herovre. Porløgtærte. Hun elsker nemlig grøntsagstærter, Lise Nørgaard.
Og så por.
Og så var der kanelsnegle til kaffen. Men som Se og Hør skriver, så stoppede festen ikke der. Senere så var der nemlig aftensmad, fødselsdagsmiddag på Rungsted Havn, hvor der blev serveret til forret. Er du sød lige at slukke for dig selv, Jakob? Til forret blev der serveret en frikassé af hvide asparges med rejer, estragon, fløde og laksekaviar.
Mere asparges.
Herefter kunne familien nyde et dansk unghane bryst i sprød pancetta med sellerikrem og Dijon rosmarinsauce. Og så blev hele herligheden sluttet af med en dessert, bestående af citronmarineret jordbær med rørt vaniljeiscreme og hasselnød twills. Twills. Det er sådan små kiks af hasselnødder.
Hun har fået meget at spise, synes jeg.
Hun var også træt klokken halv ti.
Tillykke til Lise Nørgaard.
105 fløje år.
Jeg vil gerne lige tage med en tur tilbage i tiden. Jeg ved ikke, om I kan huske anden sæson af Landmand søger kærlighed. Og Ole Andersen, der boede på en gård lidt uden for Kolding, han faldt Gitte. De faldt simpelthen bare pladask for hinanden. Ole var jo, i hvert fald indtil videre, så vidt jeg ved, den eneste, der har været med i Landmand søger kærlighed, som også var aktiv bruger af swingerklubberne.
Ja.
Ringer den klokke nu?
Ja. I hvert fald, altså, noget, han stod offentligt frem med.
Ja, det var det. Ja. Og det her med livet i swingerklubben, det var ikke noget for Gitte, og derfor så forlod landmand Ole også swingerklubben for et liv sammen med Gitte. Det tyder så på, at han har savnet swingerklubben, fordi de er i hvert fald gået fra hinanden nu. Og Ole siger selv, det gik op for mig med tiden, at jeg savnede det, at jeg ikke, at jeg også gik glip af en masse socialt ved at have trykket mig fra swingermiljøet. Så der er også en del venskaber, der røg, og det savnede jeg simpelthen bare for meget. Og derfor så er de to desværre nu altså blevet skilt.
Ej, men det var da også en trist nyhed.
Ja.
Ikke for Ole. Han lyder da til at lykke sig i sine swingerklubber.
Jamen, jeg har kun et at sige, ikke? Lise Nørgaard er glad for porer. Ole er glad for hår. I går, Oliver, der var du ude og få testet grænser.
Ja, jeg var inviteret med til sådan et teambuildings-arrangement, hvor det sådan var ude i... Ja, et område, hvor man sådan skulle teste sine grænser af og ligesom stole på sine medarbejdere og så videre. Det var ganske fint arrangement. Første udfordring var sådan, så fik man sådan en maske på, hvor du var blændet, og så skulle du kravle lidt ind i sådan et rum, og nogle gange så skulle du opad og nedad og sådan noget. Det kunne jeg godt. Du skulle sådan teste din mørkeret og sådan dine klaustrofobiske evner skulle
sættes på. Hvor gik det her i Guantanamo?
Nej, det gjorde det ikke. Nå. Det gjorde det ikke. Det synes jeg egentlig var okay. Afslutningsvis skulle vi rappelle ned ad en væg, 45 meter. Også fint. Havde det ganske fint med. Der var lige en udfordring i midten, som hedder Jakobsstien. Og det er sådan en kristen henvisning til en stige, der går simpelthen op til himlen og så videre. Det handler om bjælker, som er monteret med sådan nogle wire i hver sin side. Du bliver strappet ind i det her sikkerhedsudstyr. Og så er man et hold af fire, og så skal man forsøge at komme så langt op ad den her stige som overhovedet muligt. Der er cirka 1,5 meter imellem de her frit hængende bjælker, følelse som om, som selvfølgelig er monteret med wire i hver sin side.
Aha.
Det kunne jeg ikke.
Altså fysisk, fordi...
Nå, men det var fysisk, tror jeg, sagtens, det er også et stort ord at bruge. Fysisk kunne jeg godt have været med, men at kravle op ad nogle stiger, hvor du ikke må gøre andet end ligesom at sidde på den her stige, og så kigge ned, og så finde ud af, hold kæft, jeg er højt op, og de her bjælker, der bare sådan svæver i luften.
Ja.
Det kan jeg ikke være. Jeg får helt sved i håndfladen, bare vi snakker om det lige nu.
Hvorfor var det lige det, der skræmte dig? Hvis du ikke har højdeskræk sådan generelt?
Jamen, fordi det, jeg har ikke højdeskræk generelt, men sådan noget, der hænger frit.
Ja.
Bjælker, alle mulige ting.
Hvor jeg kan der, ikke være i det. Du kigger ned, så bliver du sådan helt svimmel.
Min ben begynder at ryste. Ja. Jeg har prøvet det en enkelt gang før, og jeg stoler ikke på min egen krop længere.
Når jeg kører, lige hæve sænkebordet lidt ned.
Og så trykker du på opdagen i stedet
for. Nu pressede jeg Oliver.
Jeg har haft den samme følelse på et tidspunkt. Det var dog ved 3-meter-vippen i svømmehallen. Der kunne jeg mærke, det turde jeg eddermadme ikke. Jeg kravlede op ad stigen, og jeg gik hen, og jeg kunne bare mærke, at mine ben de sank sådan sammen. Jeg var sådan, ja. Jeg havde lyst til at klamre mig fast til den der vippe, fordi jeg kunne overhovedet ikke klare følelsen af at stå deroppe.
Men det er det der med, når ens krop bare sådan... Det er som om ens krop siger til dig, det kan du ikke, det
ja,
her. Og så er det der, hvor din hjerne så skal gå ind og overtage og sige, det kan du godt, du bliver... Det. Selvfølgelig kan du det, bla bla bla.
Men ens hjerne snyder også en.
Nå.
Ja, det gør den. Med årene begynder ens hjerne at snyde en. Fordi jeg har ikke... Jeg synes ikke, jeg har haft det på samme måde. Altså, jeg er jo sådan en type, der har både sprunget elastikspring, sprunget faldskærmsudspring... flere gange.
Okay. Okay, sej.
Ja, ja.
Så går jeg da væk med min 3-meter-vip.
Nej, hør nu jer. Fordi inden jeg var 30, efter 30, da ligesom du ved, at pandelapperne begynder at blive færdigudviklet og vokse sammen og sådan noget, så kan jeg huske, der var på et tidspunkt, der var nogen, der ville have mig med op at springe, eller stikspring, hvor jeg lige kommer op i den der kurv, efter jeg er blevet 30 år, lige kigger på hele situationen og tænker, nej, skal ikke. Det skal jeg aldrig nogensinde mere, det her. Det har jeg simpelthen prøvet.
Og jeg det kan ikke, det ikke engang som 26-årig mand. Åh, nej.
Cover Me in Sunshine herfra. Pink og Willow Sage Heart. 7:44 denne fredag. Og det betyder jo også, Anne og Oliver, at det nu er tid til Danmarks mest stressende quiz. Og det er jer to, der er deltager. Det er mig, der er quizmaster. Jeg har forberedt en masse spørgsmål om ugen, der gik. Og så er det op til jer at svare korrekt på disse spørgsmål, fordi så får man endelig denne lyd.
Mm.
Ah, dejligt, det er rart. Svarer man dog forkert, så kommer svenskeren efter en.
Ja, og ikke nok med det, så har du jo sådan et bombetikkende nedtællingsur-agtigt også, som kører under os hele tiden.
Ja, og så bliver det jo, interessant at se, hvor godt I har følt med i ugen. Jeg gør lige min pen klar her, og klar til at starte quizzen. Er I klar? Til at gå i gang? Jeg er overfor kører, jeg kan godt mærke det.
Ja, okay.
Go.
Ja. Og I er altså på samme hold. Og her kommer Danmarks mest stressende quiz. Hvor kunne man i denne uge høre et foredrag om makrelmader?
Folkemødet på Bornholm.
I denne uge kom det frem, at de danske skatteydere kommer til at betale prisen for at få Tour de France til Danmark. Men hvad er prisen?
180 millioner.
Og en guldskat til en værdi af 20 milliarder dollars er fundet i et skibsvrag ude for Colombias kyst. Hvem tilhører skatten?
Det ved man ikke.
En dansk tyv donerede i denne uge 221 hvad til et dansk museum?
Æg!
Hvad er titlen på DF's anti-vogue-kampagne, som blev lanceret i denne uge?
Det er okay at være normal.
Danmark og Canada har sluttet fred i en grænsestrid om en ø ude for Grønland, men hvad hedder øen?
Hansø!
Transportministeriet vurderede i denne uge, at det umiddelbart ikke er grundlag for at gå videre med en anlæggelse af hvad?
Kattegat-forbindelsen.
Danmarks gruppe til VM i fodbold er på plads. Hvilke hold er i gruppen?
Frankrig,
Australien
og Tunesien.
Stærkt, Oliver.
Ja, det er så lige den sidste der. Der må du altså lige få svenskeren. Fordi Danmark er jo også med i gruppen, Oliver, ikke?
Ej. Hård quizmaster alligevel.
Det var hårdt selv for mig, synes jeg, den her quiz.
Og du havde det hårdt, Jacob.
Skal vi lige prøve at gå igennem spørgsmålene her? Det var rigtigt, det på folkemødet, man kan høre Mette Frederiksen snakke om makrelmader. Det er et af emnerne her, og de danske skatteydere kommer til at betale 180 millioner for at få Tour de France til Danmark.
Den havde jeg faktisk.
Ja, det var rigtigt nok der, ikke? Men det var lidt for sent, du svarede på den.
Ja, okay.
Og guldskatten på 20 milliarder, der er fundet, det er rigtigt, det er ikke afgjort. Hvem skatten tilhører. Det var så mig, der lavede en fejl der.
Nå, okay.
Den får I rigtigt også der. Og det er rigtigt, der er blevet doneret 22.221 æg til et dansk museum. Naturama i Svendborg fik de her 22.000 æg i den her uge. Ja. Leveret direkte til døren.
Dejlig hadegave.
Aner de ikke, hvad de skal gøre med det. Og DF's woke-kampagne, den hedder, det er okay at være normal, det er rigtigt. Og Hans Ø, den var også rigtigt. Kattegat-forbindelsen, har jeg overhovedet nogen forkert her? Og så var der Danmarks gruppe, som jo består af Tunesien, Australien, Danmark og Frankrig. Og det var altså Danmarks mest stressende quiz. Tak fordi I ville lege med.
Den synes jeg, vi klarede okay, faktisk.
Ja, jeg synes også, det gik okay. Jeg er lidt træt af, at jeg glemmer Danmark i vores egen gruppe. Men ja, altså, jeg tænker jo bare på dem, de hold, vi skal smadre.
Vi skal til at gøre klar, Oliver, til dagens overvurderet, undervurderet.
Ja, tak.
Hvad skal vi starte med i dag?
Jeg synes, vi skal starte med den overvurderede. Fordi det er på vegne af, tør jeg godt at våge, 95% af den danske befolkning og den generelle verdensbefolkning, at jeg har tænkt mig at sige nu, at offentlige frierier skal stoppe lige nu og her, for det er noget vås.
Jeg er enig. Jeg er på Olivers hold.
Ikke at du ikke må fri et offentligt sted. Du må godt gå op på en eller anden, et eller andet bjerg, og hvad ved jeg, der er en flot udsigt. Skat, nej, vil du give. På en restaurant, nej. På et stadion, nej, det skal du heller ikke. I bussen? Nej, jeg ved altså bare,
hvem frier i bussen?
Jeg ved jeg det. Har du
sådan på vej til
det
huset?
Det kunne være, man mødte hinanden i 5-10 eller et eller andet. Og så synes man, det kunne være romantisk. Det skal stoppe, synes jeg. Det er træls, og det er meget tåkrummende for alle os andre at kigge på.
Det kan også være meget smukt at dele sin kærlighed.
Så nævnt 60 gange, hvor det er smukt. Altså, jeg tror ikke på det.
Jeg ved ikke, der findes jo bare mange videoer af sådan nogle frierier på YouTube og sådan noget. Jeg kan da godt sidde nogle gange og falde
ned
i
det. Og sende dem til Mark.
Falde ned i et lille ormehul og tænkte, det var faktisk meget sødt, der hvor folk de står omkring og klapper, og fremmede mennesker
det, man
åbner vinduerne
folk til.
Og alt muligt. Nej, man tvinger da ikke folk til noget. Folk de kan gøre, hvad de vil.
Okay, så hvis der er nogen, der er frier på en restaurant, så mener du ikke, at man sådan tvinger folk til at gå og sige, eller stille sig op og nej.
Altså, det vil da gøre noget for stemningen, altså, det vil være, vil jeg sige. Men man kan jo godt bare ignorere det.
Ja, ved du hvad jeg tror, Anne? Jeg tror, at det, du har set på YouTube eller sociale medier, eller hvor du ser det, det er det, der svarer til der, hvor du ved, at man kaster en bordtennisbold ned i bordet, og den hopper ligesom 27 gange, inden den vælter 3 flasker, og på mirakuløs vis ryger over i et lille bitte snapseglas og lander helt perfekt, og så står folk og hopper. Det er den der ene gang, hvor frieriet rent faktisk fungerer, og så er de 60.000 andre gange, hvor det er faldet til jorden, de er klippet væk. Dem ser du aldrig.
Men det kunne jo ske, at det endte rigtig smukt. Altså, ja, der er jo en chance for, at det rent faktisk kan gå godt. Så hvorfor ikke prøve?
Prøv måske bare lidt mere privat, synes jeg bare. Det kunne være rigtig hyggeligt.
Synes du, ja.
Ja. Så synes jeg, det er undervurderet at være god til at dytte. Hør mig ud på den her.
Ja.
Man skal ikke bare dytte for at dytte. Det er faktisk ulovligt. Det må man ikke, mener jeg. Er det ikke noget med det?
Jo, det er det.
Men jeg føler, at jeg i hvert fald kommer i så mange situationer, hvor jeg er ude at køre, og så tager jeg lige, jeg tager hånden over dythornet, og så trykker jeg ikke ned, fordi jeg tænker, det virker også meget aggressivt lige nu, synes jeg faktisk, hvis jeg trykker, så bliver han måske dur på mig, ham der kører den anden bil der. Men jeg gjorde det i morges, hvor der kom en ud foran mig, og så dyttede jeg, og det var, fordi det, der var det færre dyt, fordi jeg var nødt til at bremse, ja. Bremse og sådan noget. Det gav mig sådan en retfærdighedsfornemmelse i min krop, kunne jeg godt mærke, og det synes jeg var rigtig rart, sådan. Hvad fanden er du gang i? Og så kom vi op og holdt ved siden af hinanden, så turde jeg ikke kigge ham i øjnene. Det er fuldstændig sand historie. Men jeg synes, at det er undervurderet at være god til at dytte, for det giver en sådan en. Jeg gjorde det rigtige her.
Det kommer an på, hvordan man dytter, fordi der er forskellige måder at dytte på. Altså du ved, man kan dytte aggressivt, hvor man siger, altså hvor man lige holder den lidt for lang tid i bund, ikke? Og så er der den lille, hvor man lige siger, vi markerer lige territoriet her. Ja. Og det er jo klart, hvis du sidder og hammer hårdt ned i bund, så virker du meget aggressiv, og så risikerer du at få en løsning i næste lyskryds, hvis I holder for et.
Det er rigtigt. Måske burde man faktisk indføre flere horn i bilen.
Ja, det er rigtigt. Man kunne godt have forskellige lyde. Man kunne godt have sådan en, der siger, for det er folk, der holder ud i venstre spor, for eksempel.
Bare et horn, der siger, hvis folk kører rigtig, rigtig dårligt. Vi skal en tur til folkemødet på Bornholm. Nu. Hele morgenen her i Morgen på Radio 100, der har vi, mens musikken er spillet, siddet og set dejlige videoer fra folkemødet. Det er dig, Oliver, der følger Mette Frederiksen på de sociale medier.
Ja, det gør jeg. Og hvis man hopper ind og ser hendes stories på Instagram, Mette Frederiksen, der kan man blandt andet se, at hun har spillet recepten til et arrangement i går, hvor hun lige var oppe og spille et enkelt nummer, hvor det lignede, at Magnus Heunicke var DJ. Og der vil jeg anbefale, at man lige holder godt øje med Magnus Heunicke i de par videoer, der er lagt op. Fordi hvis man er i tvivl om, hvordan det ser ud, når en familiefar danser, så kan man bare kigge på Magnus Heunicke.
Man tror, han ikke danse kan.
Og det kan
han heller ikke.
Han heller ikke, nej.
Men det er jo sådan noget, der sker på folkemødet på Bornholm. Der opstår magi. Et samspil mellem pøbel og
jeg
og
synes,
politikere.
Magi er et stort ord at bruge i det her tilfælde.
Jo, måske lidt.
Jeg ved ikke, jeg har det bare lidt sådan nogle gange, at jo mere folkelige de der politikere prøver at være, jo mere føler jeg, at jeg kommer til at tage afstand.
Men Jakob, så er det godt, at der findes arrangementer for alle typer på folkemødet. Også dem, der ikke vil beskæftige sig med politikerne.
Jamen sådan en fest her. Nu snakker vi lige om den her fest, hvor politikerne til Magnus Heunicke, DJ Mette Frederiksen, kommer op og spiller ved pulten og sådan noget. Og det ser jo vanvittigt ud, ja. når man nu ser de her videoer. Hvis jeg kom ind til den her fest, hvis jeg ikke anede noget om hverken folkemøde eller noget som helst, hvad der foregår, jeg bare åbner en dør indtil det der, og ser vores statsminister og ham der har fået os igennem sundhedskrisen, stå og... Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil gøre.
Nej.
Jeg tror bare, jeg vil bare lukke døren stille og roligt igen, og så bare lægge mig hjem under dynen.
Og vente på kirkeyoga næste dag, sammen med folkekirken. Men der sker ting og sager på folkemødet, og jeg synes, det er et dejligt arrangement. For eksempel kan du her fra klokken 9... hvis ikke du har tømmermænd efter den her DJ-event med Frederiksen og Heunicke i går. Kom til morgensang sammen med Bertel Haarder og Mogens Jensen. Det synes jeg er dejligt. Det er Egmont, der holder det arrangement. Så kan du bagefter tage til en talk, der hedder Bliv dus med din diller.
Ah. Er det Frank Jensen, der...
Ej, det er det ikke. Det er faktisk... Det er foreningen...
Jo, det er Frank Jensen og Morten Østergaard. Få lov til at holde et event.
I to altså.
Jeg skal ikke bede om det.
Det her er Morgen på Radio 100.